galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha abriil waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jacfar fuukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay tiro koobka shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya.
waxaa jirtay wakhti qofi aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladda u shaqayso. maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda soomaaliyeed. taasi waxay ka turjumaysaa horumarka dalku uu ku tillaabsaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan somaliland iyo xorriyadda hadalka.
qof kastoo muwaadin ah oo halka caafa dembiyeed ay ka dhalan karto ciqaab, ciqaabad waxay awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga oo lacag marka ugu wareysa dhegeysiga iyo kagarnaqa eedaha waxaa u xilsaaran hay-adaha gobolka. qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxda kormeerka hubka kiimikada ee caalamiga ah ayaa sheegay in koox kormeerayaal ahi ay maalintii sabtida soo ururiyeen shaybaarka goobta lagu eedeeyey in loo adeegsaday gaaska 2 toddobaad ka hor magaalada Duma ee dalka Syria. hay-adda xaaraantimeynta hubka kiimikada ayaa ku sheegtay in warbixinta ku salaysan natiijooyinka iyo macluumaadka kale ay ururiyeen kooxda la diyaarin doono kadib marka tijaabada lagu baaro shaybaarro loo qoondeeyey. kooxdu waxay intaasi ku dartay in ay qiimeyn doonto xaaladda iyo in ay tixgeliso tallaabooyinka mustaqbalka oo ay ku jiraan booqasho kale oo ay suurtagal tahay in lagu tago magaaladaasi. dowladda waa dadaalada kooxda xaqiiqa raadinta ee isku dayaya inay galaan magaaladaasi ayaa dib loo dhigay dhowr maalmood sabab la xiriira dib u dhac ku yimid xaaladda amniga.
qiyaastii 50 ruux ayaa ku geeriyootay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay xarun laga bixiyo kararka codbixiyayaasha oo ku taala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. najiib daanish oo afhayeen waa wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa sheegay in dadka ay dhibaatadu soo gaartay ay safaf ku jireen meel dibadda ka ah xarunta si ay u helaan kaararka aqoonsiga ee taskira loo yaqaano si ay ugu suurowdo markaasi inay ka qayb galaan doorashada soo socota. waxaana isku dhex qarxiyey dadkaasi qof soo xirtay suun walxaha qarxa. ilo dhinaca caafimaadka ah ayaa sheegaya in dhaawaca ugu yaraan 10 ruux uu yahay mid alaysa. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa bilaabay hanaankan diiwaangelinta codbixiyaha toddobaadkii hore, kaasoo u ogolaanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka inuu diyaariyo liiska codbixiyayaasha ee iyagu ka qaybgalaya doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo deegaanka ee dhacaysa 20 bisha Oktoobar ee soo socota. tanina waxay noqon doontaa markii ugu horreysay taariikhda Afghanistan ee doorashooyinka la qaban doono iyadoo lagu salaynayo liisaska rasmiga ah ee codbixiyayaasha.
kadib maalmo ay dibadbaxiyo ka dhacayeen dalka Nicaragua kuwaas oo ku saabsan dib u habaynta caymiska bulshada ayaa sababay geerida ugu yaraan 10 qof oo uu ka mid yahay wariye si toos ah dhacdada uga soo tabinayay barta Facebook. qaar ka mid a kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasaya tirada dhimashada ee 10 iyo 4 markii mudaharaadku bilowday in ay ka sarreyso 25. iyadoo laga baahinaya telefishinada dalka ayaa khudbad uu maalintii sabtidii jeediyey madaxweynaha dalkaasi Daniel Ortega ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo wadaxaajood, sidaasi daraaddeedna aanay jiri doonin wax argagax ah oo soo gaara qoysaska u dhashay dalkaasi Nicaragua. Ortega ayaa intaasi ku daray inuu keliya la kulmi doono hogaamiyaasha ganacsiga. wax yar kadib markii hadalkiisa sida tooska ah looga baahinaya telefishinka uu jeediyey madaxweynaha ayaa dibadbaxyaashu waxa ay ku soo noqdeen wadooyinka magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto caasimadda kadib markii xiisaduhu ay qaboobeen maalintii Jimcaha.
kulan dhinaca telefishinka ah oo u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Armeeniya iyo hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi ayaa burburay isagoo socday oo kaliya dhowr daqiiqo. Kulanka dhexmaray ra'iisul wasaare Serge Sargsyan iyo ninka mucaaradka u dhaqaaqay isna lagu magacaabo Nicole Pashinyan ayaa la qabtay iyadoo ujeedadu ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada xukuumadda looga soo horjeedo. Banaanbaxyada ayaa bilaabmay toddobaadkii hore markii uu baarlamaanku ra'iisul wasaaraha u doortay Sergey Sargsyan kadib 19 sano oo uu madaxweyne ahaa. Mucaaradka ayaa tallaabadan u arkaa mid Sargsyan iyo taageerayaashiisu ay xilka isugu sii dejinayaan. Madaxa mucaaradka oo lagu magacaabo Pashinyan ayaa markii ay ra'iisul wasaaraha kulanka isugu yimaadeen ku yiri, "Waxaan halkan u imid si aan uga wada hadalno sidii aad isku casili lahayd." Hase ahaatee ra'iisul wasaaraha ayaa ku jawaabay in taasi ay tahay khiyaano iyo weliba wax aan loo baahnayn.
Warkaasina waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA waana tabintayadii galabnimo. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay tirakoob ku sameeyneysaa shaqaalaha rayidka ah ee u shaqeeya dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo ka hadlay munaasabadda lagu daahfuray tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ayaa sheegay inay tahay mid loo baahan yahay in la ogaado tirada saxda ah ee shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Toban sano kadib dowladda Soomaaliya waxay hadda dib ugu isku sameynaysaa shaqaalaheeda rayidka ee tiradu intay laagtahay. Shir maanta la isku yimid Muqdisho ayaa looga hadlay arrinta shaqaalaha rayidka Soomaaliya iyo daruufo ay soo mareen tobankii sano la soo dhaafay. Guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka madaxa bannaan Xasan Abshurow ayaa ka sheegay shirka Muqdisho in shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya hadda uu yahay 5500 oo qof.
Hawshan tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda muddo ku dhow 3 bilood ayaa lagu hawlanaa sidii isugu diyaarin lahaa hawshaasi looga mir dhil lahaa. Shaqaalaha hadda loo joogana ay yihiin tiradooda 5500. Wali aan lagu fikirin in bal madax ka tirin loo sameeyo shaqaalaha dawladda gudaheeda ama dawladda cid ka baxsan inay sameeyso. Wali aan waqtigii hadda ka horeeyay aanan lagu fikirin.
Wasiirka shaqada arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in markii xalku la wareego durba abaare wax ka qabashada arrimaha shaqada ee shaqaalaha, gaar ahaan sidii loo heli lahaa qawaaniintii lagu kala maamuli lahaa dhawaana golaha wasiirada imaan marsiyeen haddana horyaala baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan noo abaarnay markiiba in sharciga shaqaalaha ee rayidka ah dib u habeyn lagu sameeyo, dimuqraadigna laga dhigo, uuna la jaanqaado nidaamkan maamulayna hadda qaadanay dowladeed ee federaalka. Shuhri fara badan ka bacdi sharcigaas waxaynu marinay golaha wasiirada, haddana waxaynu marti uga nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inay hirgeliso. Sharciga waxaa madaxweynaha ra'iisul wasaare ka ratibmaya isbedello fara badan oo wanaag leh sida hadda guddoomihii noo sheegay. Isbedeladaas waa kuwa wax u taraya shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed, ma aha kuwa waxyeelaya.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre ka hadlayay munaasabadda maanta lagu daahfurayo tirakoobka shaqaalaha rayidka wuxuu xusay in shaqaalaha rayidku yihiin lafdhabarka dowladda Soomaaliya, loona baahan yahay xoojinta tirakoobka iyo goosashada tiraha shaqaalaha dowladdu leedahay si loo ogaado tirada iyo tayada Soomaaliya.
Shaqaalaha rayidku waa lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed, waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qofi aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladdu u shaqeyso. Maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taasi waxay ka turjumaysaa horumarka dalku uu ku tilaabsaday. Idinkaana aasaas waa oo ku maadsantay. Laakiin waxaa muhiima in meesha aan taagannahay aan hore uga sii socon. In la tirakoobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay intay leegta. Labo, inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay. Saddex, inaan u diyaarino shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socoto. Afar, inaan nahay dowlad ka dhabaynaysa arrimaha ugu muhiimsan oo ahmiyadda siinno ah isla xisaabta.
Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa soo hadal qaaday natiijo walaacsan oo ka soo baxday shirka dhawaanka magaalada Washington DC ka uu ka qayb galay wasiirka maaliyadda wuxuu xusay shirkaasi ka soo baxday natiijo walaacsan la xiriirta dib u eegidda bangiga dhaqan Soomaaliya soo celinta shilinka Soomaaliga ka afinta deymaha Soomaali lagu leeyahay.
Waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. Halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yeegleelo shilinkii Soomaaliga. Waxaa la isku raacay in dib loo dhisto loona habeeyo bangigeena dhexe. Waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Union-ku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dowladda Soomaaliya akoonka dowladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono.
Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in dhawaan xukuumadiisa ay bilaabi doonto dhismaha waddada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar.
Waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar. Waa bilow.
Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Bashir Ahmed Makhtal oo ah nin haysta dhalashada dalka Canada asalkiisuna yahay Soomaali oo ku xukunaa xabsi daayin ayaa laga sii daayay jeel ku yaala dalka Ethiopia. Bashir Makhtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka Canada kadib markii sida la sheegay dawladda Canada ay dadaal u gashay sii deyntiisa. Hadaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintana noo soo diray.
Bashir Ahmed Makhtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhawaad 12 sano. Inkastoo siidayntiisu aanan wali si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashir ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hoggaamiyaasha ururka ONLF isla markaana uu ka shaqeynayay falalka dhana dawladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daayin. Waxaa loo ogolaaday markuu ka soo degay garoonka dad kooban waxaana laga bixiyay albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyay, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu VOA u sheegay Siciid Makhtal oo ay walaalo yihiin Bashir Makhtal.
Sida dhammaantiin wala socontaan, Bashir arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin yani very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, yaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga, Saciid Cabdi Makhtala iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aanu ku qaabilnay, markaa kadibna dawladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga ma laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Saciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashir Makhtal uu u yimid ehelkiisa isla markaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmi ah.
Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsan nahay, waxaanu gacanta noo soo galay walaalkeen Bashir oo muddo yani 11 sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka Ethiopia. Anoo ku hadlaya magaca faamilka, magaca reerka oo soo dhan yihiin, aad iyo aad baan taa ugu faraxsan nahay. Xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka sa intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa, inkastoo dee uu mataqaanaa medical examination uu mari doono, laakiin at this moment wuu iska aad buu fiican yahay. Kolley Bashir lawyer Canadian ayuu leeyahay, marka wuxuu yiri waa inaan marka hore uu Bashir muddo dhowr casha u nasta. Markuu muddo dhowr casha nasta kadib, isaga qudhiisuba wuu doonayaa inuu marka uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxa alla wixii doon interest garanaya information kiisa iyo xaaladiisa. Marka waa inaan ilaa dhowr casha hadda aan siinaa haduu ilaahay iraado.
Saciid Makhtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ay ka dambeysay siideynta Bashir Makhtal, laakiin wararka qaar ee aan helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dowladda Canada ka sokow, haddana in isbedelka ka dhacay dalka Ethiopia uu qeyb ka qaatay dib u helidda xorriyadda Bashir. Sidoo kale is-waraysi kooban oo aan la yeeshay Bashir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi. Haddaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashiir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood VOA-da u sheegay dareenkooda ku aadan siideyntiisa. Waa kuwan Cabdinuur Cabdullaahi Xaaji iyo Kaynaan Warfaa oo ka mid ah dadkaasi.
Run ahaantii lama qiyaasi karo farxaddayda maanta Bashiir Axmed Maqtal maalintii aan kula kulmay maanta oon kula kulmay magaalada Kitchener markii aan la kulmay arkay wejigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad isu bedeshay soon la wada soconno Bashiir Axmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman in maanta si kadisa loo soo daayay waana la dareemi karaa hawshaas walaale
Bashiir Maqtal aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad baa loogu farxay aad baan loo soo dhaweeyay Ilaahay waxaan ka barayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummadda Soomaaliyeed aan Ilaahay soo daayo oo xurriyadooda Ilaahay soo celiyo aad baan loo farxay maanta caawin wada baaldeg
kaasi waxa uu ahaa wariyaha naga soo warrama dalka Canada oo warbixintaasi ku eegayay siideynta Bashiir Axmed Maqtal oo xabsi daa'im ku xukunaa oo dhawaan laga soo daayay jeel ku yaala dalka Ethiopia galabuna xirmo kale dhageystayaal halka aad wali naga la socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka geeymaneysa Washington aatana Kenya qaar kamida waalidiinta dhalinyaro asal ahaan u dhashay Kenya balse waayay aqoonsiga dalkaasi ayaa la sheegayaa in ay u soo shaqeeyaan dhinaca dalka Soomaaliya wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire oo jooga degmada Dhamajale oo u dhow xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay dhubow Sahal Cunun oo kamida odayaasha arintani ay saameynta ubadkooda ku yeelatay
waagu qoxootiga soo degay maanta inta ka dhaxayso ilmi aan dhalay halko ka baandhaha mayso si unbay jeer abaara dhaceen qoxootiga naag intay naga cadeen unbay u galeen ilma guuran ilmihii oo ilmaha ay dhaleen hadda afar dhal laba dhal ah oo ilmahoodii labaad haystaan waa ka baandha la'aan kii baramar inta nooga galay oo baramar markab xadideen mayso kondheri ka baxay gaars intaan u dirnay college diploma laba sano soo akhristay haddana madaxdiisi maxalli iskuulka ah oo ii helay helmaska halas yeli waraaqiisii markii la qaado gaars la geeyey ee la qaabilay kabaandha ku soo leefaaq wey maba laha wey isku subu haysta oo sidaas uu helmasi ku waayay ilmihii horta basaasay nooga khasaaray
idinku kenyan baad aheedeen marka sababta wili aad ka baandhihii iyo sharciga aad ku laadiyin maxay tahay ma bal noo fasir dadkaanan garanaynin sababta keenaysa in qof kenyan uu ku waayo sharcigiisa wadanimada
waxay ku waayeen markay faray galeen oo kombuyuutar farihi la geliyey oo qaftii awal subaga saceeda iyo daaqeedii wax isku dheelitiran baysee intii qabta markay isla weeyey qoxootiga iyo booriska dan mooday ilmihii weyba naga cadaamo way naga xoogtay kafijii bay galeen kof kadibna buugun baa loola soo baxay waa lagu dhegay ba ilmihi
dabcan waa la qoxootiyey
waa lagu dhegay waa lagu dhegay farihi baa ku dhegay anagana markaa awooddi faraanagee ka baxday
caruurta hadda deegaankan Dhamajale iminka joogaan is leedahay qiyaas ahaan sharcigii wadanka maysan helin oo sharci qaxootinimay galeen waynu sababi la'da waana sababta keentay in sharcigaas aysan helin kenyaanka maxaad ku qiyaas kartaa
walaalo ilaa hadda magaalada buulada degan xalaa degan ayaan galayda siin jiray 500 oo qoys baan aan ku ogaa 500 aqalkiiba laba cunug ama saddex ama hal isu reeb laba dal ka soo qaad intaas oo cunug waa ka baandhalaan miigana waa inta in laga waa saddex laab ka miig ayaan saan bayn doonaa la qabaan
qoxootu waxay joogaan in ka badan 20 sano ka badan waan dareemi karnaa qofkii waqtigaas dhashay waa qaangaar hadda caruurtu maxay qabanayaan say u nool yihiin
wiilkii dhashay 1991 wiilkii dhashay halkan igu dhashay baramarinta ka galay dadab ka galay secondary kaars ka galay college ka galay hadda maxajis maxalaan 27 sano jira waana ninka iyo Soomaali baan u dhaqaaqi abo helmasiya jaan waayo kamaandu dersi aan ku waayay Soomaali baan aadi abo intaas aan kula soo maray xabad yar oo wiifta kuma quure ii joog oo moraal jeeg waa ka buuggiisa koorya lagu guriga kaga tagay hadda tabliiq buusareedu ku maqan yahay moraal jeeg baasana anigana waa isku moraal jeeg
caruurtii marka haddii wiilkaaga iminka tabliiq uu galay tacliintiina uu gaaray uusan haysanin heerkii lagu shaqaaleyn lahaa kuwa kale noocadu celcelisaan maadaama aad tahay odaygii degmadan
waxa waaye kuwi yaga kuwi yaryaray soo korayaan wiil ka banda gaarin iyo kuwi ka ka weynaa oo ilmasi dhalay waan ma weelina Soomaaliland kama weelina min uu beega baxso hadda Kismaayo ka yahay ee ciidano wiiga baxsay tag oo galas jeeg buu kaga baxsan
ma jiraan tiro een Kenyan ah oo dhibaatooyada ay ku dhacday oo sharci darri ay ku dhacday oo galay Soomaaliya oo ka warhayso
haa walaal waa boqolkiiba magaalada ardadii wax ka baratay aruurtii boqolkiiba 20 waan ku hubaa hadda Kismaayo boqolkiiba 20 waan ku hubaa kuwa kale oo marna sii kaco marna soo kaco qofka shaqo waa soo noqo oo 3-4 jeer kiriib ka salaaxay saaxiib qaadan Kismaayo aad u soo noqon marka aruurtii wax sii socdo sii noqon soo noqon iyo wax iska joogo saas isku rabaasin
culayska ugu badan ee ay Soomaaliya u aadiyeen waa shaqo doon iyo waxay barteen
ah shaqo waayeen waxa waaye kamaanday waayeen balse kale wax ku helayeen ba kamaanday waayeen askariga goonka ku fan leeyahay jabaale dibkiisi kiriib ay u ngoolaan waayeen
ma dhici kartaa inay shababku ku biiraan oo culayska iminka ka soo culayska iminka Kenya ka saaran ee sharci la'aanta ah iyo madax furashada ku dhaceyso in ay Soomaaliya ay galaan oo shababku ku biiraan ama ciidamada Soomaaliya ku biiraan dawladda
inta aan aqaanay hadda nimanka ayaga u galay ku jiro ee aan markii la sheegay aabaadii ayaga garanay ee sidaa ku taxsay dhowr beeb dhayeen ba ee kuwan biisa galay duurka waa dhowr anaa hub
maxaa sidii lahayd dawladda waa inay sameysaa oo ay qabataa oo gargaar oo degdeg ah waliba dhanka sharciyeynta iyo nidaaminta
laba qodob oo maana nooroon dawladda 3 sano hadda ka dambeeyay rajada rawaa tasan inuu sanna dhaaf fadhine dhulkooda inaga celiso marka ka dibana ya hadda waxa noqotaa anaga waan jajabnayna la leeyso doonto marka wiilka wiilasha hadda wayoodood yaa aniga ka bandhooyinka waan hayna hadaan raacno dheer tagno oo nana ilmaan waa kuwan labada kamaando waa kuwan war maxay ku leeyeen kamaandi si baatiyanu yiin dingiya rubujo manaldi
dabcan idinka qaxootiga gashay
ha anaga dhulka ma haysto anaga waxaan rabnaa dalka dawladda inuu soo reebo oo aan dadka anagii sidaan lagu soo reebo dadkan culusna dhulkooda qayrna laga tartiib walaalana lagu xigji ha anagana laga bixin anagu waa ma noqno weegintaan baan rabnaa
kaasi waxa uu ahaa dhuubow sahal cunun oo ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada Dhamajaalay ee u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waxa uu u warramayay wariyaha halka nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafsiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awayskiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
mar kale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha Falastiin Axmed Iimaan waatan waxaan wanaagsan idiin ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti inoogu ah wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aatay wasiirku waxaan wax ka waydiin doonaa isla markaana ay dhageystayaashana soo wici doona ay ka waydiin doonaan arrimaha cadaaladda Soomaaliland iyo xarigyo maalmihii ugu dambeeyay loo geystay dad reer Soomaaliland ah marka ugu horeysa wasiir ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aasha ugu horeysa rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay muxuu ku saleysan yahay hanaanka cadaaladda Soomaaliland si gaar ah hadaan ku weydiiyo muxuu yahay xeerka ciqaabta oo aad ku saleysaan
waa maasata walaal Falastiin guud ahaan nidaamka cadaaladeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa qaabeeyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horeysa oo ay ka kala duwan mid walba waajib ee gaar ah siiyay sida garsoorka oo ah maxkamadda xeer laalinta oo waxaa soo kala mid ah wasaaradda cadaaladda oo is maadaan ciidamadaasi iyo xafiiska jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha oo is maadaan ciidamada booliska haddii shaqada uu ballaaran ee aanaga cadaalada dalka waxa si gaar ah u saaran ka soo tajiray ee ka tajiray Soomaaliland muddadii xukuumadan sida mudane Musaqi Cabdi jirteena talada haytay waxa cadaalada ka qabsoomay hawlo aad u ballaaran sida tayada adeegyada cadaalada ee ka soo kulawliyeen bismillaasho iyo qorsheyaasha lagu horumarinayo xasilloonida dalka hoojinta xiriirka ka dhexeeya hay'adaha dal cadaalada taasoo igoo adduunkana aan xiriir badan cadaalada leenahay.
Inta badan waxaa la fiiriyaa marka laga hadlayo hannaanka cadaalada ama qaabka cadaalada sida uu ula macaamilo dambiyada iyo xuquuqda uu siiyo qofka muwaadinka. Maxaa xuquuqa oo cadaalada Soomaaliland ay siisaa muwaadiniinta? Maxuu sii yahay xeerka ciqaabta ee Soomaaliland?
Walaal Falastiin waa maasato su-aal wanaagsan. Qof kastoo muwaadin ah oo ka kacaafa dambiyeed ay ka dhalan karto ciqaab qaabad waxa awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga walaal marka ugu horeysa dhegeysiga iyo kagarnaqa eedaha waxa u xilsaaran hay-adaha garsoorka. Qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco oo isaga aadi lagu soo lagu sheegay uu iska difaaco xaq u leeyahay.
Marka goormay eeduhu noqdaan dembi xariga ama dembi ciqaab ah ama dembi ganax?
Walaal marku garsoorku xukumo ayay noqon kartaa ay xilaantii wixii lagu soo eedeeyay ay uu yeesho wixii qofkii difaaci kar waayay garsoorkuna ku qanaa walaal.
Mudane wasiir waxaa jirta in maadaama nidaamka hadda Soomaaliland uu yahay mid dimuqraadi ah oo dadkana ay soo doortaan cidda hoggaaminaysa, haddana mararka qaar waxaa moodaa in xuquuqihii aasaasiga ahaa ama kii bani aadanimada ama kii caalamiga ahaa meelaha qaar ay ka maqan yihiin oo qofka muwaadinka ah loo xiri karo fakarkiisa ama meelo uu tegay ama fariimo uu soo dhiga baraha bulshada oo kale. Marka maxaa keena?
Walaal Soomaaliland waa dal rubaqarni dhaafay jiritaankiisu. Ugu horeen qof kastoo muwaadin ahi wuxuu leeyahay xorriyad hadalka ah sida mararka kale ay jideeyeen. Dowladdana waxaa ka go-an inay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinta ee xorriyadda hadalka kamid yahay hase yeeshee dowladda waxaa waajib ah waajib ku ah inay sharciga hor keento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba u muuqdaan inay lid ku yihiin shuruudda dalka u taala kuna garnaqa iyo dhegeysiga eedaha waxaa u xilsaaran qarsoonka jamhuuriyadda Soomaaliland walaal inna laguma tacdiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland walaal.
Waa ku soo noqon doonaa taas waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheena. Walaal, magacaaga, meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabtay inaa weydiiso wasiirka cadaalada Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Asalaamu calaykum. Marka hore magacaygu waa Saxadiid Xaashi Ardaale. Waxaan kasoo hadlayaa magaalada Boorama oo ay mahadsan yihiin dhegeystayaasha v o a iyo wasiirka cadaalada Soomaaliland Cabdiqani. Wasiirka waxaan weydiinayaa waxaa jira ama maalmihii dambeeyey soo badanayay dad siyaasiyiin bulshada rayidka ama dad caana oo loo xidhiyay arrimo la xidhiidha inay baraha bulshada wax ku qoreen ama ay hadallo ay sheegeen kullid ah Soomaaliland. Markastana dadkaasi marka la xidho waxaa lagu eedeeyaa inay yihiin dad qarindimisa. Marka Soomaaliland waxay ku faantaa xoriyatilqowlka iyo dimuqraadiyadda. Marka xoriyatilqowlka Soomaaliland ma waxay u taqaanaa keliya ammaanta? Su-aashaas aan weydiinayaa wasiirka. Su-aasha kale haddii aan sii raaciyana waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo loo xidhay in ay tageen Muqdisho oo caan ah ama xamar oo fanaaniin ay kamid yihiin dad bulshada caan ah ay kamid yihiin markii dambe qaarkood markay ribood kasoo degeen la xidhay. Marka tegitaanka xamar ma dembi baranba?
Waa mahadsan tahay hayowsi.
Labada su-aal baan weydiinay.
Waa mahadsan tahay Saxardiid.
Walaal calaykum asalaam Saxardiid oo jooga Boorama, waa mahadcelinaa. Horta uma naqaano Soomaalina wixii amaana inay tahay wax sharci oo wanaagsan maaha. Qofka masalan kale dad tuu ku timaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laantii waxa ka dhalanaya fandibiyada ah cadee waxaan tuu ku yahay madaxweynaha amba wasiirka cadaalada oo tuu badaa taraaba taasoo kalaa lagu waranaya cadee oo maxkamaddii lagu wargeynaya. Marka maaha qofkii uu hadlayaa oo xuquuqdiisii dee waxaa dowladdu waxaa ka go-an tahay inay ilaaliso mar walba xuquuqda muwaadinka iyo xoriyadiisa. Taasi waa ta koowaad. Talabaada ee qof kasta oo Muqdisho taga cid walba way tagtaa oo qof walba wuxuu tegi karaa kuu butayn karaa ama meel kale tegi karaa meel kasta qowl قول كوري من أيها هتوصى من أيها قرن مدى السومالي يحس الوليد الجيلة دولك واحد لهوردي لهور كينيا شنك تمريد السومالي قفتها
ومحسن تاع وزير مرك نوحا سينيا لقيستها حقا ولا المقع عاق أدو كوب اللابي سيد يماش أجوكتو سؤاش أدربت إنا دوي ديسو وزيرك عدالة دا سومالي لان عبد القلي محمود عاتي
aadi aad baan mahadsantihiin dadyaasha wicitaanka dhageystaha iyo wasiix xuqani maxamed caatay magacayga aan ku bilaabo waa khadar nadiif maxamed waxaan joogaa magaalada Sinagas ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka waxaan jecelahay wasiirka inaan weydiiyo waxa mudooyinkii ugu dambeeyay xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa lagu xirxiray ilaa iyo shan qof iyo magaalada Burcaba waxa ka mid ahayd abwaan Naciimo qorane maxamed Keyse سلطان نظيف وريان نجيب عبدي نجيب عبدي ولي وقر اسمه بورمدو المحايت هاي السبب تدك اللوغو عبرون ايو هرقي سيدو تستور كتامان القاضي ايو اما اقول ايو حرية ده هذا الكام اوحن شعلا الله وثير كاينا نفع ايو سواشا اذا البادو ان نعيم قرانا وحا لو حكومة صدح سنر ايو اللوغو ايدي ان اي مقدشة تكتي او اي كوريوتي وحياب اللي دكواس ومالي لا سدا اي محكمة دوان وعسكة تايد حرقية دا كدد وحلو حكومة سدا حسنة وقر عثمان محمود بورمدو وحاو تاقي قلان وحكو غير قلع على مثال كباشا علي سالبان وحو الشاقي ان وحكومة دا وكيل كاقي يحي عرقتدي وحل كاسي كتشيدي او بقر جبار كبادان اريادا اي عريك ستاي نعيمة قرانة وحرنا افر يالبا تساعدو wasiiriyadan barisu kaaya qabatsi waxa boqor ismaan buurmadowna xiray 42 saacadood naciimo qoranana xiray aan 4 bilood oo aan maxkamad lagayn iyo 3 sano oo halka dambe looga raaciyay aad taad ma sateena
walaal khabar nadiifaan waa su'aal wanaagsan buu keenay waan u mahadcelinayna su'aashii sumar walba waxa ku qotay taasi oo ay tahay naciimo qoranana iyo boqor buurmadow iyo dabyowii kale la xiray horta naciimo qorane waxay xeerlaadisa ka soo ootay dacwad la xidhiidha inay gashay falbirjeed ka dhanaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhageysiga iyo dacwadeedna waxay ka bilaabatay maxkamadda gobolka Hargeysa sidoo kale maxkamadda gobolku waxay soo saartay xukun ka dhashay eedaha loo soo jeediyey marka eedda loo soo jeediyey eeddii baa wali socotaa qof kasta qaranaduna way ka qaadan karaan cabeen kaalka degdegnayno boqor buurmadowna alxamdulillaah maanta dhawaa la soo daayo waxa waa noo boqorkii oo boqor ka mid ah jumladda soo boqoradooda iyadana eedeedii iyo xukunkeedu uu socdaa isaga eedii dadkii xeerlaanta ku soo eedeystay unbaa ay jabisay fana uu socdaa ha marka khadar markuu leeyahay inuu isku keento waxaan u sheegayaa in xeerlaantii uu iyo dabaaldii laga qaaday oo isaga wixii dee uu jabi karaa qofkii oo wixii lagu soo eedeeyay baa ka jabi karaa kana waxa weeye xeerlaanti iyo maxkamaddu waxa soo qareen keydina ku doonayaa inuu hadana raxsaas uu furto walaal wax weyn ba ma
laakiin waxa uu leeyahay labada dambi marka la fiiriyo waxa badan oo xoog badan kan boqorka uu geystay marka waxa uu leeyahay maxaa 4 bilood oo maxkamad la'aan loo hayaa intaas oo sanana loogu soo jeediyo boqorkana 42 loogu xiray maxay tahay cadaaladda sida kala duwan dadka u xukumeysa su'aashaas uu ku weydiiyay
walaal si kala duwan uma xukumeyso waxa jira garsoor baan leenahay madax banaan xeerlaantu waxay soo gaartaa eedaas waxa weeyaan qofkii dhan way ka wala noqon karta tan kalena waxa weeyaan dad ka dhulisay oo wixii lagu eedeeyo lagu helo waxa weeyaan waa odee garsoor ku saaray imi kalena iyadana waxay hoos haasadaysaa garsoorkii oo raxfaankii ayaa u banaan oo maxkamadii sare u banaan wax walba waxaan salaadnaa inay dib ugu laabeen xilin boobaan madaxweynuhu la xafiyo waa suuragal marka fursad badan bay haystaa walaal
tusaan ahaan wasiir haddii qofku uu ka hor yimaado goon isku taaga Soomaaliland oo uu yiraahdo malaha waxaa ila ficnaan lahayd in Soomaaliya ay la midowdo kaasi ma dambi buu noqonayaa qofka maxkamad lagu soo taagi karo
dambi qaran weeyaan walaalo xadaaf weeyaan kaas waxa weeyaan cid laga yeelayaa ma jirto xataa aniga
marka maxaa loo cuskanayaa inuu qodobkaas dambi yahay
xeerarka dalka uu yaalaa walaal loo cuskanayaa dastuurka mid ah
waa mahadsan tahay markana mid ka mid ah dhageystayaashan siinayaa walaal magacaaga adoo ku bilaabaya su'aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso iyo meesha aad joogto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xamdi maxamed faarax xamdi sagal waxaan joogaa degmada gobdheer oo ka tirsan gobolka maroodi jeex aad baan u salaamay falastiin axmed iimaan iyo wasiirka cadaaladda soomaaliland mabaani cabdiqani maxamuud caatay
هاي سؤال شادي عليكم السلام
walaalo su'aal laba su'aalood baan doonayaa inaan weydiiyo Cabdiqani Maxamed.
Haye.
Waxa weeyaan labadeeda su'aalood falastiinay su'aashayda hore waxa weeyaan qofku hadii uu dambi galo oo laakiin laba loo kala qaadayo oo maxaan ila dambiyadaas ay kala noqonayaan qof maxaan ila aanba dambigaasi wala kaca u galay oo ujeeda cad uga lahaa iyo qof maxaan ila si aanu waxba ka fasanayn u galay labadaasi mudane wasiir ma kala qaadaysa garsoorka cadaaladda Soomaaliland su'aasha labaadna waxa weeyaan meen maxay ku dhacday in maxaan idhaahdaa qofka amba siyaasiga ah ama maxaan idhaahdaa sidaniin ugaasiyada oo kale haddii ay dambi galaan looga saaro xabsiga ee loo sidaayo loo damiinto qof rayidka ana xabsiga lagu hayo inta xukunku ku dhacayo waran mahadsantihiin.
Hay wasiir, tan dambe waxaan filayaa inay untii hore leedahay laakiin labadaba si kooban uga joogto.
Horta walaal dambi waa dambi, qofku amba si uu kaca ugalo amba si toosaba hawgalo, taasaa jawaabta guud waa saas maan leh.
Tan kalena waxay ahayd ha wasiir, su'aasha kalena waxay ahayd haddii dembiyada midna uu yahay mid ku talagal ah midna uu yahay mid aan ku talagal ahayn sidee loo kala saaraya?
Haa garsoorku may noo hayo walaal, waxba isleen xeelaanta waa la baaray si ay dib ay markaas lagaanayo ku talagal yahay iyo mid aan ku talagal ahayn garsoorka ayuu taalaa.
Waxaa laga yaabaa mararka qaar in dad dhalinyaro ah ay iska safraan ama waxyaabaha qaar ay sameeyaan ama ay xaflada ka qayb galaan iyo munaasabada kale, laakiin aysan ogeyn waxa aad ka qabtaan ama cadaaladda u taala Soomaaliland ay ka qabto qofkaasoo kale. Tusaale ahaan su'aashii xamda haddii aan daba dhigo, ma waxaa la leeyahay dembigu waa dembi mise waxaa la leeyahay aqoonta qofku ma gaarsiisanayn heerkaas?
Walaalay hadda waxa saa u dhigaysaa haddaad u dhigto cudur maaha waxaan u oran karnaa qofkii tago kale misalan meesha u jeedo baytafasiri oo garanaya Muqdisho oo ka qayb gasho farmaajada qof dee muddo kale wax garanaya waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku soo tidaabigo fadhax dee onlineyo garudumiso kala lagu arkayaa aundee saanu qabno madaayiga Soomaaliland waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland inay booristaan tahay aanan Soomaaliya aanan waxna kala dhex gelin taasaan qabna walaal.
Marka haddii qofka su'aasha hadayna waxa mudda si kalaan kuwid haddii qofka aragtidiisa ay tahay mid ka duwan sida adiga haddaad u aragto oo uu qofku isyiraahdo malaha waxaa fiicnaan lahayd in ama Muqdisho iyo Hargeysa oo kale ay xiriir yeeshaan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xiriir yeeshaan, fakarka qofka uu qabo oo aragtidiisa ah ma waxaa jira sharci dambi ka dhigaaya?
Falastiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland afkii baa loo qaaday 2000 waxaana la isku raacay 179 in jamhuuriyadda Soomaaliland ay mustaqbal tahay. Adduunkana majority-ga la yiraahdo minority-ga waa inay dadka Soomaaliland dhamaantood intii 179 waxay qaadato may qaadanaya aragti kale oo jirta ma jirin.
Wasiir, waxaa jirta adeegyo kala duwan ee cadaaladdu bixisa oo ah in ay qofka la siiyo qareenno, in la siiyo racfaan, in haddii la hubo in qofku uusan gaarsiisanayn in xabsi uu galo inta dacwadiisa uu socoto kale loo ogolaan karo banaanka, adeegyadaasi ma bixisaa cadaaladda Soomaaliland?
Walaal way bixisaa. Misal imika xeerka xabsiga jooga Soomaaliland wax badan bixisaa. Xeerka xabsiga madaxweyneena Musadiq Cabdi ayaa 2018 bishii koowaad saxay oo uu ansaxay. Waxaa jira qodobkiisa 7-sanaad wuxuu sheegayaa 8 shubabaysan qof aan u Soomaaliland waxaan doonaa sida rayid uu qalin aan u talaabsano oo ah isagii qofkii saddex meelood oo laba meelood markuu dhammay in magaalada loo siday.
Waa mahadsan tahay dhageystahan siinaya. Walaal, magacaaga, meesha aad joogto iyo su'aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aatey.
Marka hore waa salaamayaa idaacadda C O A iyo martida maanta inoogu martidaaye wasiirkaasi wasiir Cabdiqani. Magacaygu waa Muxyiddiin Maxamuud, Muxyiddiin Maxamuud Cumar, kumagaca dheer Muxyiddiin Baladka. Waxaan joogaa magaalada Buurama. Waan salaamayaa wasiirka iyo sidoo kale laanta afka Soomaaliga ee G O A. Marka waxaan weydiin lahaa wasiirka, Soomaaliland waxay samaysay muddooyinka dambe xadhko isxigxiga ama maxbiis ay dhowr oo ay ku shiday inay kasoo horjeesteen shuruucda iyo nidaamkii u yaalay dalka. Fagaal, waxaan weydiin lahaa mudane wasiir, maxaa sababay in xariga qof yidhi hadal yar oo kooban oo aragtidiisa uu ku cabiray ama salaan hadal nin kaloo yidhi madaxweynuhu waa local oo kale isaguna waa jiraye in maxkamadda Soomaaliland ay xukunto muddada intaa leegay sanadaha iyadoo aan digniinna loo samayn aanan la samayn
qofkaas si kale loo raadin taa lagu degdegin xarigaamada dheere
en marar badan su'aashaas wasiirka ka jawaabay laakiin waxaan seenayaa si kooban inuu su'aashada ugu jawaabo ha wasiir
ee war run salaan xidin waan ka qaadnay in wasaaradda ku shaqeysay dowladna ugu waan ka jawaabnay wareen qof kasta oo muwaadin ah wuxuu leeyahay xuriyad hadalka sida dastuurka iyo xeerarka la jideeyay dowladdu waxa ka go'an inay ilaaliso xuquuqda muwaadin ee xuriyadda hadalku ka mid yahay haddii dowladdu waxa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisa u muuqda inay lid ku yihiin shuruucda dalka u taala
een waxa ma santa wasir een su'aasha ugu dambeeyay rabo waxa ay tahay wasir Soomaaliya guud ahaan een intii aan la kala go'in waxa jirtay nidaam military oo gacan adag ku maamulaayo oo madaxweyne uu ahaa Maxamed Siyaad Barre waa ay la dagaashay iyadoo ku qancuweysay qaadkii adkaa ee loo maamulaayo waxyaabaha maamulka si lagu eedeynayna waxa ka mid ahayd xaliga dadka soo gudbinta fakarkooda iyagoo qaba aragti ka duwan aragtida uu maamulku qabay dad badan ayaa lagu dilay meel Hargeysa ay ka mid tahay Barbara ka mid tahay Muqdisho ka mid tahay iyo gobollo kale oo Soomaaliya guud ahaan ku yaalda en dadkuna waa ka dhidhiyeen waxaana keentay in xukunka ay la dagaalamaan oo ay iska tuuraan waana tan keentay Soomaaliya laftirkeed inay tiraado Soomaaliyada kale waa ka go'nay oo hadda ay halkaas taagan tahay oo wulina aad waliba mararka qaar sheegtaan in xad gudubyo maamulkaas intuu jiray loo geystay dadka reer Soomaaliland abruntaasana kamid ahayd marka hadda dadka lagu cabburiyo fakarkooda ma isleedahay dadku waxay isweydiin karaan sababta ay ula dagaalameen xukunki militariga ahaa hadiiba kii rayidka ahaa uu sidan ula dhaqmay
Falastiin waxaan ku sheegayaa walaal dhorta dad in xilliga dadkaas siyaad bare dibayay dadkii xilliga la laqaxay dhibaatooyinka ay soo gaadheen aanu kamid ahaa oo waxaan mid kale ku sheegayaa maanta nim aan ku jirnaa aniga ayaa arkayse cabdiqani waxa weeyaan aniga fiika cadaalada magaalada iyo waska mushaaxa xayeecada ilaalinta ma jirto marxaladda seegidna waa marxalad aan ka tirin Soomaaliland illa dhibaatooyinka ma jiro nin aan ku jirnaa waxa buunbuunaya nimanka aan tahayne Soomaaliya oo inantan ilaa websaydadooda iyo wixii ku sawir qora inantan in way u jeedaan iyo wixii Soomaaliya iyo dhibaatooyinka iyo wixii Soomaaliya ka yimaada Muqdisho ayay hadii jeer buunbuunayaan marka ujeedada guud ee markaa aan seetay xaaladdaas mid ka jirta tii siyaas baro la mid ah Soomaaliya ma jirto walaal
aad ama santa wasir
Allah miin
inta ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aate tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystaya nabadgelyo
adduu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteena waa VOA sabtidii shalay waxaa xaruntii Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada dawladda Soomaaliya ee General Gordon la wareegay dawladda Soomaaliya waxaanay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay ciidanka tababarkiisa iyo xanaanadiisa si toos ah u hoos imanayaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya hadaba xilligan dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay in ay buuxiso meelahi ay banaayeen Imaaraadka Carabtu waxaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba ka jawaabaya gudoomiyaha Machadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya Colonel Abdullahi Cali Macow oo Muqdisho ku sugan
ugu horeyntii horta taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo markii la sameeyay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya 12kii Abriil 1906kii waxaa lagu bilaabay ciidan loogu magacdaray Cali Boobaye oo maartay ka qayb qaatay dagaalkii 64kii aan la galnay muddo ka dhacay Itoobiya Soomaaliya marka ciidanka sidiisaba kalka hore waxaa haddii ay yihiin askar ay yihiin oo ay saraakiil aysan ahayn waxa tababari jiray saraakiisha iyo saraakiisha hoose ayaa tababarka siin jiray meesha ay maartay tababarka ka soo qaadan jireen iyadoo la barayo maxaa ay tarbiyada ciidanka iyo in lagu abaabiyo in dalka iyo dadka iyo dawladdiisa uu difaacayo qoriga oo wasani uu yahay qori uu yahay inuu iska ilaaliyo dabka uu iska ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo dalkana uu ku difaaco laakiin burburka kadib waxa way dawladda badan ayaa noo soo gurmaday in mashaqada iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan ay maareeyay la go'aansaday dawladda Soomaaliyana maareeyay ay ka dalbatay in muxuu ahaay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidankii militariga dib loo dhiso marka waxa bilaabay dawladda badan ayaa maareeyay ee tababar siiyeen oo ay ka mid tahay Ethiopia oo ay ka mid tahay Uganda oo ay ka mid tahay Imaaraadka Turkiga een Mareykanka een EU da oo dawladda kale gudisan marka een dawladaha marka waxa waay markii ay ciidanka ay tababaraan aalaba waxa lagu wareejiyaa xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyaa marka ciidanka maanta la wareejiyay een la wareejiyay een maanta la wareejiyay oo lagu wareejiyay xoogga dalka Soomaaliya iyo qalabkii agabkii lagu tababar ugu dhan yahay ayuu la wareejiyay abaanduulaha xoogga dalka Soomaaliya Abdullahi Caano een ciidanka Soomaanka oo waxba ay ka maqneen oo ku fiisay dhaxaysan xeerina waxa hadda gacanta ku hayo een wasaaradda gaashaasi xoogga dalka Soomaaliya ayuu gaarnaysan sida dhaqanka uu yahay waxa waa saraakiil Soomaaliyeed
waa tahay kormeel mucaaradintan waxay imaanaysaa sidoo kale xilli imaaraadka iyo xiriirkii Soomaaliya kala dhaxeeyay oo meel mugdi ah uu sii galayo marka dawladda Soomaaliya hadda markaad fiirisid awood ahaan iyadoo xaaladahan lagu jiro awood muu yeelan doontaa ama intee in la'eg ayay ku qaadan kartaa in ciidankii iyo meeshii ay baneeyeen imaaraadka tababarida ciidamada mushaarsiinta la socodka xaaladooda caafimaad iyo intaas oo idil inay dawladdu ay buuxiso bal ka waran
horta hal mid inaan maarka aan maanka ku hayno ayaa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxa waay ciidamadan kalka horabo waxa waay sidaan hore kuugu sheegay dawladda badan ayaa soo tababareen markii dawladaha ay soo tababaraan waxa lagu wareejiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyaa
laakiin kuwan hadda imaaraadka sida gaarka ay u hayeen gacanta ay ku hayeen tababarkooda iyo mushaarsiintooda iyo hawshoodaba kuwaas bal aanu hadda diirada saarno
ugu horreyntii horta waxa waay ciidamada imaaraadka oo dawladda imaaraadka oo ciidanka ay tababaraysay wuxuu ahaa heshiis saxmaray labada dawladood oo ahaa markii tababarka uu dhamaadanay waxa waay waxay ku wareejinayaan waxa ay wasaaradda gaashaandhigga daryeelkooda ciidan iyo mushaaraadkooda iyo howlgelintooda iyo qaabka maaragtay ciidan ahaan ay u abaabulnaanayaan waxaa xil uu ka saarayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka saarayaa iyo dawladda Soomaaliyeed marka ma ahayn macnaheeda in imaaraadka ay ilal abad ay maaragtay ay nala joogayaan oo maaragtay ay noo dagaal gelinayaan ciidankii oo ay leeyihiin muxuu ahaa awaamirta iyaga ay bixinayaan iyaga waxay ku ekaayeen dadka khubaro oo maaragtay ay ugu deeqday kal hore muxuu ahaa dalka Soomaaliya inay maaragtay ay tababar siiyaan kadibna xoogga dalka ay la wareegaan marka mushaaraadka iyo xuquuqda waxa ay dusha ay ka saarantahay dawladda Soomaaliyeed waana hubaal in maaragtay in xuquuqda ciidanka iyo xaqiiqda uu lahaa maaragtay dawladda u dhameystirayso waayo waxa waa dal ayaan nahay annaga in maaragtay ciidankeen nalo biilo taasaaba maaragtay ay walba qaldanay
sida muuqata weli tababaradii ay bixin jireen wadamada shisheeye qaarkood ayaa weli socda inkastoo kuwa qaarkood ay soo gabagabeeyeen ayna joojiyeen tababarada ay siin jireen ciidamada Soomaalida hadda waqtigan la joogo marxaladan lagu jiro awood muu leedahay Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyaba in ay ciidanka Soomaalida meelihii ay baneeyeen dalalkan shisheeye midooda yurub qaarkood baa ka baxay howlgalladii ay ka sameeyeen Soomaaliya tababarada imaaraadka hadda uu sii socdo kuwa kale ayaa laga yaabaa inay baxaan marka xilligan la joogo awood intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay in ay meelihii ay baneeyeen dalalkaasi ay dawladda Soomaaliya buuxiso ay ciidankeeda iyada tababarto
waxa waay hal mid ayaa la rabaa annaga muxuu ahaa ciidan ahaan dalka Soomaaliya kama bilaabayno alif kama bilaabayno waxaa joogaan halkan saraakiil aad u fara badan oo maarkar khibrad dagaal leh isla markaasna aqoon u leh qaabka ciidan loo hoggaamiyo loona howlgeliyo loona tababaro ayaa maaragtaan leena haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maalmo hore kadib waxa uu maaragtay uu dib u amray in la furo kuliyadii jaalasiyaad ee lagu tababaray laylig sarkaalka ciidamada qalabka sida dadka tababari doonna waxay noqonayaan soomaaliye noqonayaan halkan waxaa jooga dad maaragtay staff college iyo war college intaba ka soo baxo saraakiila oo laakiin intooda badan ay u dhow yihiin gabowey u dhow yihiin ka tirsan muxuu ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa isku filannahay ciidankeena waa tababari karnaa waa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo daryeelna muxuu ahaa dawladda diyaar ayay u leedahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo isagoo Muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan halka aad kala socoteenna waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade
wadanka dhegaystayaal, hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay ku guuleysatay Copa del Rey, waa koobka wadankaasi ee kooxa, waxaana kooxdu ay 5-0 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Sevilla, iyadoo ciyaarta kama dambaystay ay labadan kooxood isugu soo baxeen. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 5-taasi gool laba ka mid ah dhaliyay 3-da goolna. Waxaa kala dhaliyeen Messi, Coutinho iyo Iniesta oo dhaliyay gool aad u qurux badan, isla markaasina goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Sevilla inta uu waray deetana daba maray uu shabaqa ku cuskaday gool aad u qurux badan. Ciyaaryahankan Lionel Messi ayaa isna garoonka wacdare ka muujinayay, halka ciyaaryahan Coutinho rigoore lagu galay ay ciyaartoydu u dhaafeen isaga in uu dhaliyo. Sidaasina waxa ay kooxdu 5-0 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo ay kaga guuleysatay koobka wadankaasi ee dalay. Ciyaaryahan Iniesta ayaa la bedelay ciyaarta oo gabagaba ku sii siqaysay, waxaana taageerayaasha labada kooxood Sevilla iyo Barcelona bay u wada istaageen ciyaaryahankan taariikhda galay ee wadankaasi Spain, isla markaasina sababta keenaysa inay taageerayaasha xataa Sevilla ay u sacbiyaan ay tahay halka koob oo ay kooxda amaba qaranka Spain ku guuleysteen ee adduunka inuu ahaa ninkii mas-uulka ka ah weliba dhaliyay goolkii kama dambaysta. Mar kale waxa uu sanadkan xulkiisa qaranka u matali doonaa koobka adduunka ee lagu qabanayo bisha Juun wadanka Ruushka. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka Ingiriiskana, dhowr kulan ayaa habeenkii xalay ahaa kooxo iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee West Brom Ajax Lyon ayaa Bareja 2-2 waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Hase ahaatee wiilka reer Masare Maxamed Saalax ayaa gool dhaliskiisii iska sii wada oo la celilaya. Galabta ka dambaysa waxa uu soo bandhigaa ciyaar mucjisa oo xidiga garoonka ka muuqda ayuu noqda, waxaadna mararka qaar dareemaysaa in uu iska gaatamayo uun si uu markaasi meel aan la filayn inta uga soo baxo, isagoo shabaqa kubadda ku hubsaday ay indhahaagu qabanayaan. Goolkan uu ka dhaliyay kooxda West Bromwich Albion ayaa marka aad eegto qaabka uu ku yimid iyo sida uu dhaliyay, waxaa lagu qiyaasi karaa goolasha uu dhaliyay laacibka caanbaxay Lionel Messi, waxaana haatan baxda warbaahintu ay ciyaaryahanka la meel dhigayaan kuwa ugu wanaagsan dunida inuu yahay macalinkiisa Jurgen Klopp. Oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay markay soo iibsanayeen Maxamed Salah in ay ka warwarayeen in ciyaaryahankani uu heerka laga filayo gaari karo, maadaama markii uu kooxda Chelsea u dheelayay macalinkiisii hore Mourinho uu ciyaaryahankan iska diro iska iibiyey, isla markaasina bahda warbaahinta iyo dadka ciyaaraha taageera wadanka Ingiriisku ay u arkayeen ciyaaryahankani markay Liverpool soo gadanaysa inuu ahaa mid lagu qasaarayo. Hase ahaatee taasi waxba kama jiraan ayuu ka dhigay ciyaaryahanku haatan horyaalka dalkaasi Ingiriiska, waxa uu dhaliyay 13 gool isu geyna. Goolasha uu dhaliyay xilli ciyaareedkan uu kooxdiisa Liverpool u saxiixay ayaa waxay yihiin 14 gool. Kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa la oran karaa Maxamed Saalax way ku faa'iiday Coutinho ka tagay ee Barcelona aadayna, kuma aanay khasaarin oo weliba kooxdii ka badisay ee Roma oo ka reebtay koobka Champions League ayay toddobaadkan bartamihiisa Maxamed Saalax oo hore kooxdaasi uu ciyaari jiray ay fuuday isgelin doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa waxay la gashay Brejo Crystal Palace eber iyo eber ayay ku kala tageen wadanka Talyaaniga. Ceeb ayaa ka dhacday oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa dharbaaxa kubadeed loo geystay kooxda Benevento oo iyadu guulba aanay waris u haynin ayaa waxa ay ka dhalisay gool oo hal iyo eber ayaa AC Milan oo weliba garoonkii weynaa ee San Siro Stadium ee magaalada Milano iyadoo ku ciyaareysa afka ciidda loo daray. Kooxda Roma ayaa weli sideedii u xaragoonayso 3-0 ay kaga badisay Spal Sassuolo Fiorentina, hayay dharbaaxday hal iyo eber ayay ku suul daartay. Maantana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulan adag la ciyaari doonta kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee West Ham United. Kooxda Arsenal ayaa kulankani waxa uu noqonayaa kulan taariikhi ah kadib markii macallinkoodu uu maalintii Jimcaha shaaciyay in uu kooxdan isaga tagayo isla markaasina uu dhamaysanayo oo keliya xilli ciyaareedkan. Waxaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo maalmahan garoonka cidlaynayay laga filayaa inay garoonka soo buuxiyaan si kulamada dhiman ee horyaalka dalka Ingiriiska ay taageero ugu muujiyaan macallinkoodii hore ama macallinkooda shaqada ka tagay Arsene Wenger oo taageerayaal badani ay garoonka uga maqnaayeen isaga dartii, isla markaana ay dalbanayeen in uu kooxda isaga tago. Haddaba taageerayaashaasi ay riyadoodu rumowday oo macallinku u diray codsi ah in inta ciyaaraha dhiman ay taageero weyn u muujiyaan weliba koobka Europa League oo ciyaartu ay kooxdu ciyaarta semifinalka usoo gudubtay uu ka codsaday inay taageero u muujiyaan isla markaana ay kooxda ku gacan siiyaan in ay ugu yaraan koobkaasi ku guuleysato, ayaa waxaa la filayaa in ay maanta garoonka soo camiraan. sigaasiga noqotaba la arki doonay halka kooxda kubada cagta West Ham iyo Arsenal ay maanta ku kala tagaan Stoke City Burnley ayaa la ciyaari doonta Manchester City oo todobaadkii la soo dhaafay bartamihiisa xaqiiqsatay horyaalka dalkaasi inay ku guuleysatana Swansea City ayaa gurigeeda Etihad Stadium kula ciyaari doonta dhawaystayaal xubintii ciyaaruhu aan aga taatan ee kula sabay waa masaxdo ee dilada sida iyo nabadgelyo
محمود مسعد يحبين تعيارها يعني انت سيكون دافينا كالمي هي سهد دبع سما يان مركنا دنكو دي جلع عينا مدام اذا عد يدي قبل قبل كو سيسي غي سعود كمعالي فنان كداود حنفر ايو هستيسا نهو
حدا دبكاكا دلالكا كوكا يوتي ما حاسدا في دبكاكا
kasi macaan daawud xanfar iyo heestiisii dheeho waxa ay gabagabo u yihiin idaacadeedii galabnimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah jacfar kukay iyo caashi ibraahin aadan caashuud in caasfaristana bashiir abi kare iyo ahaa intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo
What will come?